вами далее у эфира Алена Тиханович. Запрашаю провести гэтую живую гадзіну со свабодай. Мы дамо падрабязнасці пра Сулеймана Керымова, якога хоча арыштаваць беларускі следчы камітэт. Раскажам, як ацаніў суд учынак прадпрымальніка, які ў дзень нараджэння Лукашэнкі праехаў у метро з вялікім нацыянальным сцягам. Прааналізуем, ці гатовыя ўлады пайсці на дэвальвацыю беларускага рубля. Гостем эфіру будзе прафесар і бацька школьніц Алесь Краўцэвіч з Гародні. Вы можаце далучыцца да абмеркавання тэму, а таксама задаваць свае пытанні госцю. Тэлефон у студыю 651-42-04. Гэта вэлкомаўскі нумар.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
І пачнём, як звычайна, на пачатку верасня са школы. Выкладчыкі і навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа сёння адзначылі пачатак новага навучальнага году імправізаванай лінейкай пад сценамі суду цэнтральнага раёну Менску. Менавіта тут да 2003 году месцілася іх навучальная ўстанова, якая на загад Міністэрства адукацыі была зліквідаваная. Апошнія дзесяцігоддзі ліцэй дзейнічае ў падпольных умовах. Рэпартаж Ігара Карнея.
11 раз ліцэісты збіраюцца пад вокнамі былой альма-матер, каб выказаць спадзеў, што яны сюды яшчэ вернуцца. Зрэшты, некаторым маладым людзям цягам прамінулых гадоў удавалася зазірнуць у сваю школу, але ў іншай ролі, падсуднымі па адміністрацыйных справах. Цяпер у былых ліцэйскіх кабінетах выносяцца прысуды, у тым ліку палітычныя. Адкрываючы ўрачыстую лінейку, адзін з заснавальнікаў і нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас сказаў, што падпольны статус установы не зменшыў цікавасці да яе і ахвотных атрымліваць адукацыю на беларускай мове па-ранейшаму шмат.
Ровно 10 год таму наш ліцэй афіцыйна быў зліквідаваны, але мы пачалі навучальны год тут. Праз дарогу былі парты стаялі, быў натоўп людзей, які прыйшоў падтрымаць. Мы пачалі заняткі ў ліцэі, які быў як быццам афіцыйна не давалі пад тымі дрэвамі каля таго плота насупраць нашага будынка, бо нам не было куды тады ісці. І тое, што мы 10 год усё ж такі трымаемся у такім рэжыме, не гледзячы ні на што, гэта таксама сведчанне таго, што вот гэтыя мары і нашая вера, ну яна гэта варта. То есть гэтая справа, дзеля якой мы ўсе разам сабраліся, яна таго варта.
Ад мінулага году ліцэісты паралельна з'яўляюцца навучэнцамі Гданьскай міжнароднай школы. Адзін з вынікаў плённага супрацоўніцтва з польскімі калегамі. На думку выкладчыка Яўгена Сурскага, таксама выпускніка Коласаўскага ліцэю, узровень адукацыі залежыць не столькі ад побытавых умоваў, колькі ад агульнага жадання выкладчыкаў і вучняў дзяліцца ведамі.
Пачатак кожнага навучальнага году, нават не зважаючы, дзе адбываецца, павінен натхняцца. Гэта імкненне да ведаў павінна існаваць, і не толькі ў дзяцей. Зараз вельмі часта скажуць пра long life education, адукацыю працягласцю ўсё жыццё. Сапраўды такія настроі натхнення, але вось ацаніць менавіта, што гэтыя веды нешта значыць, што гэта нешта дало, чалавек можа толькі калі нейкі прамежак часу пройдзе пасля гэтага, калі асэнсуюць ту эпоху, той час і зразумеюць, ці варта было атрымліваць гэтую адукацыю, ці не, ці наадварот павяла ў зман. Ліцэй стварае такую перадумову, каб зразумець, то выхаванне грамадства, выхаванне людзей значыць.
Як расказаў новым сябрам калектыву намеснік дырэктара Лявон Баршэўскі, у легальным статусе беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа адпрацаваў амаль 13 гадоў. З іх больш за 10-годдзе прайшло пад дахам будынка на вуліцы Кірава 21. Але ад 2003-га пайшоў адлік падпольнай дзейнасці.
Хто першы раз тут, можа, не ведае, што ў гэтым будынку мы знаходзіліся з дня 15 студзеня.
Там быў мой кабінет.
Другім паверсе крайні вокна. 15 студзеня 92-го года, таму 15 студзеня у нас традыцыйны дзень ліцэя, мы таксама сюды прыходзім і ў сувязі з пачаткам працы ў гэтым будынку. Ну, а сам ліцэй, як установа нядзельнага цыклу існаваў з 28 лістапада 90-го года, а з 1 кастрычніка 91-го ён уже існаваў як дзяржаўны нацыянальны установа і праіснаваў 12 гадоў, пра што было сказана. Еще раз всіх віншую, спадзяюся, вас у добрым настроі і добра маральна падрыхтаваны на сустрэць. на занятках. Живе Беларусь!
Живе!
Традиційна лінійка під експропріованим будинком завершилася виконанням ліцейського гімну, після чого уваходну браму упригожили живі квітки. Судові охоронники задії назирали, але не вмішувалися.
Білоруський наш ліцей, ми тебе славляєм, дух любові і свободи хай хиляє тут завсюди і над нашим краєм, і над нашим краєм.
Гімн свого гуманітарного ліцею співали ліцеїсти ліцею гуманітарного імені Якуба Колоса. Ну, а зараз про білоруську школу вачима батьки і професора Олеся Кравцевича, гостя нашого ефіру. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадар Кравцевич, ми вас стало прив'язуємо до Городні, але тепер ми дотелефонувалися не у Городню, але у близьку вёску Добровольщина, куди ви перевезли свою батьковську хату. Там у вас у вёсці нема школи?
Так, наша вёсочка невелика, є побольше більша вёска Короліно, але там школа зачинена. Ми возимо у город дітей.
А скільки у вас у сім'ї учнів, ці вучениці, як вас виглядає у вас початок году?
Ну, у мене дві дочки молодші ходять у гімназію, 15 і 12 років. Ну і початок року навчального сьогодні відбувся, була лінійка, діти занесли квітки і повернулися додому.
Ну, от ви кажете, ходять, так вони ж відомо, не ходять усе-таки. Як вони добираються до школи, коли з вёски у город?
Ну, до города 6 кілометрів у нас. Ходить школьний автобус, але покільки вони вчаться у гімназії, доброй гімназії, то я їх кожен день відвожу. Самоходом відвожу до місця учоби.
Спадар Кравцевич, ось ми сьогодні у день повідомляли, що у городні сьоліта почали займатися по-білоруську тільки 5 першокласників. Як ви прокоментуєте такий винік для західно-білоруського обласного городу?
Ну, менавіто тому, що цей город західно-білоруський, він завжди був у центрі уваги совєтської влади. Сюди весь час усовували російців, ті відставників військових, чи будували, наприклад, тонкосуконний комбінат, і весь колектив від директора до прибиральщиці привезли з Росії. Тому ця політика русифікації, вона сьогодні нам відгукається.
Ну, згадаємо, що ви у свій час, коли ви працювали у Городецькому університеті, були там відказані за виконання закону об мовах у Городні. Це був початок 90-х років. Ось як це йшло у той час? Як по маслу, чи не зовсім?
Ну, я був першим проректором університету і був відказаний за виконання закону об мовах. На протягу 6 місяців чи півгода у нас 60% педагогічних плинів університету викладалося по-білоруську. Треба було, достатково було свідомості, що це державна політика, і матеріальне захоплення. Я мог додати зарплату викладчику, який по-білоруську викладає, до 20%.
Тепер такого нема. Нема такого стимула.
Тепер такого стимула нема. По-перше, саме головне, нема державної політики. Державна політика адворотна. Що б там не казали чиновники, які отримують інструкції. Увеличить використання білоруського язика в ділах производства в житті. Кладуть під сукно, а реально проводиться русифікація і вискаблювання, в літеральному сенсі слова, вискаблювання білоруської мови і системи едукації. І зараз батьки, які хочуть дітей віддати у білоруськомовний клас, мусять стати на дорогу змагання, бути героями. А чи шмат у нас зараз героїв серед людей, які змагаються за виживання, елементарне.
Спадар Кравцевич, а що можна сказати про охвоту викладчиків? Чи не впливає тут їх так само така інертність? Ось нам на «Свободу» написав імейл викладчик географії Володько, що він хотів би викладати по-білоруську, і учні його б хотіли, але він не ведає, де знайти подручнику. Що відказати такому наставнику?
Це так само частка політики. Це так само треба наставнику сказати, що коли він буде протягувати цю справу, то він вступить на стежку змагання. Чи він до цього готовий? Треба вибивати подручників міністерства. Це значить, що його є погроза, що йому не протягнуть контракт, що він вступить у конфлікт з начальством. Тобто бути білорусом, на білоруській мові вчитися в нашій країні, це треба бути героєм.
Добре, спадар Кравцевич, тоді чи є у вас відказ на ось такий розповсюджений батьковський підхід, що білоруська мовна едукація не має перспективи, коли ви не герой?
Ну, ведаете, мы просили выступить перед батьками, которые дают детей в первый класс, от товариства белорусской школы, агитовать за белорусские классы. Но я проводил такие аргументы, что белорусскомовная адукация дает эксклюзивную возможность пески далее учиться за межу. Бесплатно. По-другое, белорусскомовная адукация дает возможность доучиться до высокой элитарной культуры, потому что у нас массовая культура – это российскомовная. Белорусская мова дает возможность достигнуть некие выники в жизни. Вот на моем прикладе, как доктор наук, профессор, добро зарабляю и так далее. Ну, не ведаю, на кого-то подейничало, слухали уважливо, а может, не подейничало.
Словом, вы все так сводите за межу. Ваш намек такий, что, ну, можете вот у Польши учиться. Я, до речи, хотела вас спитать, что вы так само выкладаете у Польши. Накольки теперь там эффективные программы на учение белорусской молоди? Те можно сказать, что поток нарастает, або наоборот уменьшается?
Ну, я думаю, что там, насколько выники перепису опошнего населения Польши свидетельствуют, там не уменьшается, не повеличивается, приблизно та самая колькость. Но Польша еще...
Не, я маю на увазе белорусских студентов.
Белорусских студентов у Польши практически нема. И белорусских учнев нема. Існуют лицеи и школы с додатковой мовой научания, с додатковым научанием на белорусской мове. Там 1-2 предметы по белоруску. Але все это датуется державой. Польша демократичная держава и финансует написание подручников. Вот недавно на «Свободе» рекламовался такой элементар белорусский.
Господар Крауцевич, вы не совсем зрозумели мое питание. Я маю на увазе перспективы тех белорусских студентов, которые, например, научались по-белоруску, а протягивают научание у Польши по-польску.
Ну так, там нема перспективы белорусской мовы научания. Белорусская мова у школах это просто данина традиции, культуры. А далее нигде нема белорусской мовы, нема никакой возможности, никаким ВНУ.
Я хотела спитать, а чому вы выбрали именно ту гимназию у Городни, у якую ходят ваши дочки? Чем она вас притягнула?
Традиционно, там еще старшая наша заканчивала. Там гимназия имела эксклюзивную программу, вельми складанную программу, вельми цікавую систему научання. После нашей гимназии, Гарденская гимназия номер 1 имя Карского, дети поступали на бюджетные, престижные факультеты без репетиторства. На жаль, эта вся система была знищена 5 годов назад. И вот мы по инерции туда возим детей, там гимназии стараются все-таки узровень хотя бы нелегально раньше подтримать, але уже отбылось непоправное, была знищена элитарная средненаучальная установа.
И адукация там цалком по-русскую. Какие там еще замежные мовы выкладаются?
Там ангельская мова, например, стараются. Ангельская мова там выкладывается нашмат больше, чем белорусская мова. Ранее, например, было каждый день физическая культура. Была логистика, учили детей думать, нестандартно решать задачи, писать некие эссе. Было цікаво. А потом все заборонили, вырашили, что нам... Еліта не потрібна, нам треба робота, треба шира маса, тому що еліта росте і починає бунтувати.
І останнє питання. Ці прийнято у вас рихтувати уроки разом, і коли так, то на яке питання вам прийшлося відказувати своїм дочкам-школьницям?
Ну, у сім'ї, звісно, я відказую за допомогу по історії. Тим більше, що, наприклад, по історії Білорусі некоторі теми проходять по моїх книжках. И я помогаю, дети просят некие рефераты, некие конкретные короткие питания. Но мама больше ими занимается, конечно, математикой, иншими дисциплинами. Я больше отказываю за историю, за литературу. Бывает, змушают некий верших сочинить.
А какое конкретное историчное питание, не можете сгадать?
Ну, например, было такое питание «Хроника Матея Стрейковского», якое имеет значение для истории Беларуси. Но я сформулировал отказ одним сказом, и наставница одобрила. Дякую Богу.
Дякую. Я нагадаю, что гостем нашего эфира был батька, школьниц, гимназист, Згородні и профессор Олесь Крауцевич. Ну, а коли у вас есть свои меркования про белорусскую школу, вы можете выказать их, позвонивши о живый эфир на велкомовский номер 651-4204. Протягнем про схвилину. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси завели справу на российского олигарха Сулеймана Керымова. Его будут шукать праз Интерпол. Витебские активисты подали заяву на проведение уличных акций у подтримку доктора Игоря Паснова. Выкладчыкі і навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю правялі традыцыйную лінейку пад сценамі цэнтральнага суду, які цяпер заняў будову ліцэю. У горадні толькі 5 першакласнікаў пачалі вучыцца па-беларуску. Прадпрымальнік Ілья Дабратвор, які 30 жніўня прайшоў у метро з нацыянальным сцягам, асуджаны на 5 сутак арышту. Спецыялісты Міністэрства эканомікі заяўляюць, што трэба правесці плаўную дэвальвацыю беларускага рубля прыблізна на 10%. І зараз да важнейшай міжнароднай тэмы больш падрабязна. Як вы чулі з выпуску навінаў, Расія хоча раіцца з США наконт намераў па Сырыі. Прэзідэнт Уладзімір Пуцін падтрымаў ініцыятыву накіраваць дэлегацыю ў Кангрэс ЗША для перамоваў. А яшчэ раней міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што не верыць доказам аб прымяненні рэжымам Асада хімічнай зброі. За падзеямі сочыць мой калега Сергей Навумчык, які зараз далучыўся да мяне ў студыі. Сергей, ці могуць такія крокі Москвы прадухіліць вайсковую аперацыю ў Сірыі пра намер, якой заявілі ЗША?
Алена, ну, найперш трэба сказаць, што сённяшняя гэтая заява не з'яўляецца для Вашынгтонам, калі мы гаворым пра Амерыку, сюрпрызам. Яшчэ ў суботу Пуцін выказаўся супраць магчымага ваеннага ўмяшання ЗША ў сірыйскі канфлікт. Ён падкрэсліў, што калі Вашынгтон мае доказы датычнасці ўраду Асада пра гібель сотняў людзей у Сірыі ў выніку хімічных нападаў, арганізаваных якраз вот рэжымам Асада, дык Вашынгтон мусіць прадаставіць іх гэтыя доказы Радзе бяспекі. Проста сёння падключыліся дэпутаты Дзяржаўнай Думы, Рады Федэрацыі, якія, як мы ведаем, цалкам кантралююцца Крамлём. Натуральна будзе створана, напэўна, дэлегацыя такая, паедзе яна ў Вашынгтон, але ёсць вельмі вялікі сумненні, што яны будуць сур'ёзна ўспрыняты вашынгтонскімі палітыкамі і кангрэсменамі, якія толькі 9 верасня вяртаюцца з адпачынкам, падкрэслім гэта. Вот цяпер гэты тыдзень кангрэс не можа прыняць ніякага рашэння, відаць, на гэта і ёсць разлік у Крамля. Наўрад ці яны будуць успрыняты сур'ёзна ў плане таго, каб пераламаць сітуацыю. На фоне вот тых, скажам, расійска-амерыканскіх адносінаў, вядома сітуацыя са Сноўдэнам, абвастрэнне адносінаў, на якое ідзе пастаянна Крэмль. Таму тут хутчэй такі прапагандысцкі акт. Ну і нарэшце, калі Масква хоча тым самым яшчэ раз заявіць, што яна, Масква, мае свой голас у Радзе бяспекі і можа накласці права вета, якім яна час ад часу, мы ведам, карыстаецца, дык трэба прыгадаць, што Абама ў суботу заявіў, што ён прыняў рашэнне аб ваеннай аперацыі супраць Сірыі без неабходнасці раіцца з Радай бяспекі.
Сергей, тым не менш мы ведаем, што адзінства тут няма і ўкраіна ў НАТО. Вось мы чулі ўчора падчас перадвыбарчых дэбатаў, напрыклад, Ангела Меркель сказала, што Нямеччына не будзе ўмешвацца ў гэтую сітуацыю. Што пра іншыя натаўскія краіны?
Ну так, Нямеччына сказала, што не будзе ўмешвацца, вось прэм'ер-міністр Турэчына Раджэб Эрдаган, наадварот, нават, так сказаць, незадаволены тым, што будзе, як выказаўся Абама, вельмі такое вузкае ўмяшанне, ён за паўнамаштабную аперацыю. Але, Алена, адзінства няма нават у краінах, у саміх краінах НАТО. Мы ведаем, што, скажам, калі ўрад Вялікабрытаніі падтрымліваў гэтую аперацыю, дык парламент Вялікабрытаніі прагаласаваў супраць, і цяпер Брытанія не можа ўдзельнічаць. Між іншым, гэта прыклад, як дзейнічае дэмакратыя. Хоча ўрад, а вось парламент не дае магчымасці. Ну, тым не менш, сёння генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен сказаў, што ён бачыў матэрыялы, якія сведчаць аб дачыненні сірыйскіх войскаў да хімічнай атакі каля Дамаску 21 жніўня, але кожная краіна НАТО будзе самастойна прымаць рашэнне. Будзе яна ўдзельнічаць гэтай аперацыі альбо не.
Дзякую за міжнароднымі навінамі, сочыць мой калега Сергей Навумчык. Ну, а пытанне, ці хвалюе вас сітуацыя ў Сырыі і якую пазіцыю наконт гэтага канфлікту павінна займаць Беларусь, сёння мы задавалі жыхарам Гомеля.
Конечно же, волнует. В том плане, что развязывают очередную войну. С моей точки зрения, там везде торчат уши Израиля. Нигде в прессе про это не говорят. Там главная военщина – это Израиль. Не думаю, что Беларусь должна посылать туда войска, помощь. Да и не думаю, что поедут туда добровольцы в Беларусь. Вы все-таки должны высказать свое «нет» в войне.
Такую позицию, чтобы не влазить туда. Вот эта позиция настоящая будет. Чтобы наше государство туда не лезло.
Надо всеми силами помогать всему миру, чтобы не было войны. Против Америки, потому что нельзя так, как говорится, нагло поступать. Сказано, что применялось это оружие. А кто применял, все неизвестно. Это раз. А вот второе, что меня смущает, что от того будет, что если Америка или там Франция не нанесет массированный удар, жертв будет меньше от этого или больше? А вот если бы они помогли этой Сирии, завезли туда муку, крупу, сахар там и так дальше, для бедноты и прочее, прочее. Вот это был бы лучший с их стороны подарок, чем ракеты.
Мы можем болтать много во главе с нашим президентом, защищать всякие такие одиозные фигуры, типа Асада. Его давно надо изгнать. Или он свой народ расстреливает, так его надо гнать у три шеи. И тех, кто заступает за него, и тем дать по заднице. Вот это было бы хорошо. Свой народ надо беречь, и надо слушаться, прислушиваться. Дождался того, пока мы начали протесты серьезные. Если свой народ не жалеют, руководители душу давят, ну так что его? Кто-то должен заступиться за народ. А этих негодяев, которые свой народ расстреливают, их надо у всех повесить. Так, как Хусейну голова оторвалась. Вот так им надо, таким руководителям, которые свой народ убивают и стреляют.
Я скажу честно, я этим не интересуюсь.
Нейтрально, не лезть, не вмешиваться ни во что. Не наше это дело. Пусть они там разбираются о своем доме, дома данного. А что мы можем сделать? Плохо США поступает, но мы им не сможем помешать.
Какую бы она ни заняла позицию Беларусь, от этого ничего не изменит. Смену власти хотят произвести. Асада хотят выгнать.
Такие отказы сегодня мы почули у Гомеля. С вами Радио Свобода.
108 дзён і начэй у застенках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, ўспаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
Першы урывак гукавой кнігі Анатоля Лябедзькі вы пачуеце ў нашым эфіры хвіліну праз 10-15. З вамі Радыё Свабода. Суд Першамайскага району Менску звінаваціў у дробным хуліганстве і пакараў 5 суткамі арышту актывіста руху «Салідарнасці разам» Іллю Дабратвора. У дзень нараджэння Лукашэнкі Ілля Дабратвор на знак пратэсту супраць яго сімболікі праехаў у менскім метро з бел-чырвона-белым сцягам. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Апранутую майку з гербам пагоня і разгорнутым бел-чырвона-белым сцягам у руках Ілля Дабратвор 30 жніўня прайшоўся па чыгуначным вакзале Менску, а затым праехаў на станцыю метро Уручча. Сваю акцыю Ілля Дабратвор патлумачыў у перапынку суду.
Я праехаў па самому метро сцягам. Гэта было 30-е. Дзень народу, пракурышы, каб я ведал, што яшчэ засталіся людзі, якім не вельмі падабаецца сцяг так новы стары. Вельмі прыемна было. Там метро падземна, бачна, што столькі часу ехаць метро, ніхто столькі здымкі зрабіць. Вельмі добра было. Вот гэта спадабалася.
Міліцыянты затрымалі Іллю Дабратвора толькі па выхадзе з метро і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, не паведаміўшы пра гэта сваякам. Жонка Інна, якая разам з Іллём гадуюць 5 непаўнагадовых дзяцей, нічога не ведала пра ягоны лёс цягам 2 дзён.
У пятніцу ён пайшоў на работу, ад яго не было нікакіх навін. Я званіла ўсім яго сябрам, каб спытаць, дзе ён, але ніхто не ведаў. Лічыла, што яго адпусцяць сёння. Не чакала, што яго яшчэ паставяць.
Пратакол на Іллю Дабратвора быў складзены паводле адміністрацыйнага кодэксу аб дробным хуліганстве за тое, што ён нібыта брыдкаслоўіў у грамадскім месцы. У судзе гэта яшчэ раз пацвердзіў міліцыянт, які прымаў удзел у затрыманні. У выніку суддзя Сергей Бандарэнка пакараў актывіста 5-дзённым арыштам. Паплечнікі Лі ў грамадскім руху прадпрымальнік Аляксандр Макаеў гэтак пракаментаваў судовае рашэнне.
Зразумела, што несправядліва, зразумела, што прысуд за нашу нацыянальную сімволіку, за сцяг, ганебны прысуд, бо бацька 5 дзяцей. Гэта ўжо не першы прысуд за нашу нацыянальную сімволіку, на жаль. Сённяшняя рэчаіснасць такова, што наша символика в связи с таким гонебным решением судов и деянием милиции. Дякую Богу, что его не сбили при затримании.
Як повідомив адвокат Іллі Добротвора, його неподоборонний намірений обскаржити судове рішення.
Анкета свободи.
Чому і як ви почали говорити по-білоруську?
Де і як ви користаєтеся мовою?
Як мова допомагає вам у праці, життєвих ситуаціях?
Які тяжкості створює?
Телефонуйте у живий ефір на Велкомовський номер 651-4204
або у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52.
Досилайте анкету свободи на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Чекаємо ваших історій.
І я коротко прочитаю некалькі адказів, які ми отримали праз електронну пошту. Так, Олег Мацкевич написав нам, що у школі він білоруську мову не вивчав, бо був дітям військовця. Діти військовців від вивчення мови визволялися. А до білоруської мови він прийшов після служби у війську, коли вже вчився у педагогічному інституті у Мінську. Олег каже, що користається мовою вдома, а так само у відносинах зі знайомими, які ведуть його як білоруськомовного. На праці не розмовляє, використовує білоруську мову мало, бо працює юристом і не зовсім спрактикований, як вживати білоруську юридичну термінологію. А Денис Курган написав нам, що почав розмовляти по-білоруську, коли поступив на історичний факультет. Зараз користається мовою тільки з білоруськомовним суразмовцем чи на занятках по некоторих предметах. Як помагала мова, він каже, що раз по раз викладчики, з якими він розмовляв по-білоруську, починали більш лояльно до його ставитися.
Жива свобода з Аленою Тиханович.
Протягуємо програму. Спеціалісти науково-дослідчого економічного інституту Міністерства економіки заявляють, що треба провести плавну девальвацію білоруського рубля приблизно на 10%. Чи можна сказати, що така думка запанувала у осяродді економічного керівництва країни? Чому влади бояться допустити навіть поступову девальвацію національної валюти? На питання Віталія Циганкова відказує експерт Білоруського економічного дослідчо-едукаційного центру Змітер Крук.
По-вашему, то, что уже экономисты, что называется, официальные специалисты Министерства экономики заявляют про необходимость плавной девальвации национальной валюты, тикажа гэта, что такие настрои уже перевожают у белорусским экономичным керавництве, ти гэтак покуль, на вашу думку, не сдержать?
На мой погляд, еще не час выражает, что это всеокульная думка, потому что одночасово шмат кто боится навод плавной девальвации, потому что она может принять довольно буйные померы, по прикладу 2011 года, то бок навод с подделы на контролируемую девальвацию могут привести до неконтролируемой девальвации. И уж это проблема того, что улады опасаются навод малой девальвации, того, что она может стать выйти из-под их контроля.
Одночасово так совпало, что сегодня з'явилась и другая информация, ускосна на гэтую ж тэму, а менавіта, што дэфіцыт гандлёвага балансу Беларусі за 7 месяцаў склаў 2,2 мільярда рублёў. Відавочна, лічба неспрыяльная для стабільнасці нацыянальнай валюты. Па-вашаму, ці ўвогуле пакідае гэты рост негатыўнага сальда магчымасці для ўладаў утримлювать рубель, не прибегаючи для растрати золотовалютного запаса, наприклад?
Эти махчимости заховываются, и головная махчимость, это включение махчимости, а выклик, внести додатковые границы внешнего финансирования. То бог, это могут быть пазыки, некие инвестиции, и продаж каких-нибудь объектов державной власти, и я лечу, что это один махчимая альтернатива скупому обесцениванию максимальной валюты.
Задается, по передней месте ці влади доволі нормально знаходили шлях такой вельми поступовой незначной девальвации, якая не приводила до паники сярод насельництва. Може быть такая вот з'ява протягиваться, что, наприклад, за осень рубель потиху там на 0,5% в день знизится, ну, на те же самые 10%.
Девальвация может быть вельми повольной на том фоне, який маем зараз, потому что, еще раз подкреслю, что на мой погляд, есть полное опасение, что это может стать некерованным процессом, а до больш хуткой девальвации влады могут поставить ставится самоуча на фоне наявности внешних пазыков и некого резерву, коли они будут упевнены тем, что они контролируют процесс. Тому мне кажется, коли будет вырашена задача внести эти пазыки, эти инвестиции, у какой бы то ни было форме внешнее финансирование, тогда и темпы девальвации могут стать трохи более повольными.
Эксперт Змітер Крук у бліц-аналізі «Свободи». Праз пару хвілінаў пра беларускае змаганне з расійскімі алігархамі. А зараз «Турін Брейкс» і кампазіція «Time and Money». Валях Радіо Свабода. І ще одна новина дня. Білоруські правоохоронні органи назвали обвинуваченим у справі білоруської калійної компанії російського олігарха Сулеймана Керимова. Керимов – найбуйніший акціонер «Уралкалія». Фонд ягоного ім'я володіє п'ятою часткою акцій. Слідчий комітет Білорусі виніс постанову об уживанні до Керимова міри стримання у вигляді заключення під варту і обвіщення його у вишук, у тим ліку і праз Інтерпол. Подробязності у нашій кореспондентки.
Дії Сулеймана Керимова, кваліфікованої слідством як організація зловживання уладою і службовими повноможствами. Максимальна санкція артикула предугледжує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років з конфіскацією майомості. Тепер майомість Керимова оцінюється більш як у 7 мільярдів доларів. Прес-служба «Уралкалія» эту информацию комментовать отмовляется.
Сулейман Керимов формально и наш акционер, формально акционер фонд Сулеймана Керимова. В любом случае действия акционеров компания не комментирует.
На данный момент официальная позиция компании «Уралкалія» выкладена у 3 поведомлениях на сайте компании. У них отмовляются все обвинувачения, предъявленные генеральному директору Владиславу Баумгертнеру и иншим особам. У той же час представники фонда Сулеймана Керимова, офис якого находится у Швейцарии, отмовляются от комментариев, бо не комментуют приватную деятельность спадара Керимова. Адвокат Керимова Анатоль Кучарена, комментуючи справу агентству «Інтерфакс», назвав її політично мотивованою. Сам Сулейман Керимов для журналістів недоступний. Каже, що йому на відпочинку. Ягоная яхта «Айс», яка ходить під стягом Кайманових островів, тепер керується на Антиби. Радіо «Свобода» дотелефонувалася на «Айс». Там вітливо подякували за дзвінок, але повідомили, що коментарів на конт кримінальної справи супроць спадара Керимова давати не будуть. Те, що білоруська влада не здала позиції у калійній війні, можна було зрозуміти ще учора увечері. Генеральний директор «Беларусь-Калія» Валер Кириєнко у ефірі програми «Панорама» по білоруським телебаченні обвістив, що білоруська калійна компанія буде перетворена у компанію з виключно білоруським капіталом. Тепер 50% акцій у БКК має «Уралкалій». «Беларусь-Калія» володає 45% і ще 5% належить білоруській чигунці. Непосредным сигналом до объявления войны стала заява «Уралкалія» про выход с БКК и намер продавать свои продукты без ее посередництва. Однако юридичную процедуру выхода с БКК компания еще не начала. Тлумачить эксперт Татьяна Маненок.
Как она стала белорусской, треба, как компания «Уралкалій» вышла с закрытого акционерного товариства. Покуль что, об тем, что этот процесс начался, неведомо. Коли он начнется, так само неведомо. Бо компания «Уралкалій» только заявила об тем, что она перепыняя продаж про белорусскую калийную компанию и будет працевать самостоятельно с уластного трейдера «Уралкалій Трейдинг». А в тем, что она выходит из закрытого акционерного товариства, она об этом не сказала. Какая процедура выхода, как это документами предупреждено у товариства, закрытого акционерного товариства, так само неведомо.
Экономист Леонид Заика называя решение белорусских уладов гандлевать калием самостоятельно самым удалым за опошние годы.
Потому что сам тандем Сулейман-Керимов с русской стороны такой пронзительно русский олигарх, а с другой стороны народное предприятие, где работает 20 тысяч человек, белорусских шахтеров. Вся эта группа Сулеймана-Керимова с подачи каких-то приближенных Лукашенко и создала вот этот пылесос, который должен был бы деньги, заработанные белорусскими шахтерами, перечислять на счета российских олигархов. На мировом рынке ситуация будет даже лучше. Если исчезнет этот, так сказать, монополист, который и цены формировал нерыночным способом.
Пресс-служба «Уралкалія» так само не комментует процедуру своего выхода с БКК, а керавництво «Беларусь-Калія» недоступно для журналистов незалежных СМИ. У той же час генеральный директор «Уралкалія» Владислав Бомгер застаецца пад вартай. Сёння ў судзе партызанскага району Менску павінна была разглядацца скарга адвакатаў на ягонае затрыманне, распавядае расійскі адвакат Баумгертнера Алексей Басістаў.
Мы ожидали, что сегодня будет рассмотрена жалоба на арест Владислава в партизанском суде города Минска. Вот. Но вот когда сегодня утром обратились в суд, поскольку дополнительно к этой жалобе мы хотели предоставить также ходатайство просьбой изменить меру пресечения на не связанное с лишением свободы, вот поручить, выяснилось, что ни самой жалобы, ни материалов дела, которые к ней прилагаются, в суд пока не поступали.
Так само стало вядома прозвище следчага, які вядзе справу Баумгертнера. Паводле Алексея Басістава, гэта следчы Пагуляеў.
Сёння наш корреспондент Олег Груздзілович з'ездзіў у Салігорск і даведаўся, што на Беларусь-Калії прастойваюць два руднікі з чатырох. Прычына – канфлікт з Уралкалієм. Наш корреспондент таксама цікавіўся, што салігорцы і супрацоўнікі Беларусь-Калії думаюць пра прычыны канфлікту з Уралкалієм і лёс арыштаванага ў Менску гендырэктара расійскага прадпрыемства.
Некрасиво. Полностью согласен с тем, что это неправильно. Должно было это как-то все равно по-другому делаться. Не так, что человек приехал вроде как по вызову государства, и тут его просто взяли и арестовали. Я с этим не согласен. Не сказал бы, что здесь все согласны, что его задержали, или все согласны, что не надо было задерживать. 50 на 50 все. Ну а кто знает, виноват он или нет, понимаете? Вот я, допустим, не знаю. Все то, что говорят там все СМИ, вот эти, это же 30% только правды может быть. Остальное накручено и все.
Так у Свети не рожить, коли по запрошению премьер-министра приезжают высокие люди, их не арестовывают неделю. Тому то, что отбылось, это недорыше. Требует отпускать человека назад, откуда он приехал.
Как это ж можно человека посадить, когда он не виноват? Ты сначала докажи, что он презумпция невиновности сначала. А тут посадили, там может выбивать, не бы выбивают, все сильные люди. Там же тоже как бы своя система, наверное. Всем не понравилось, что мясникочек как бы поставили. Вот это все не понравилось. И все-таки гражданин другой страны. Теперь шутят просто получаться. Лукашенко будет бояться туда, в Россию. Потому что их могут там по-любому.
Голос народа на свободе.
Сегодня вы чули голосы солигорцев. Ну и зараз обещанная премьера.
108 дзён і начэй у застенках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
20 снежня, панядзелак. Начную цішу ў кватэры шматпавярховага дома нумар 4 на вуліцы Лісі Украінкі разарваў званок. Працяглы і трывожны. Гадзіннік паказваў палову на другую. Званілі адразу ў кватэру, промінувши двері, що ведуть у агульний калідор на чотирьох сім'ї. Я, жонка Світлана і син Артем, переглянувшися, мовчки підійшли до дверей. Прочування нікого не підманували. «Хто там?» – спиталася жонка. «Ощиняйте!» – прогучала тоном, який не терпить переченню. «А у чим, власне, справа?» – голос Світлани трохи вібрував від напруження. За дверима нервувалися. «Нам потелефонували сусіди, скардяться на шум». У розмову вступив другий голос. «Ну, коли ви з міліції, то войдіть і пред'явіть посвідчення». Світлана спробує накерувати розмову у правове речище. «Дає себе знати певний досвід контактів з товаришами силових структур». У отказ у двері забарабанили кулаками. «Я сказав неоткладно відчиняйте, а то пошкодуєте», – дарі на себе ініціативу перший голос. Здається, калідор кішить непрошеними гостями. Світлана телефонує у міліцію і повідомляє, що невідомі люди почали грукати у двері. Спробую проз мобільний зв'язатися з колегами по партії з журналістами. Але трубка відгукається короткими гудками. А от адказчик повідомляє, що даний тип злучення немогчимий. Сотовий оператор «Велком» сьогодні не наш союзник. У коридоре гремит железо, проз имгнение двери вздрыгивают под ударами молота. По подъезде в ухо и рыха с годголосками 37-го года. Прозвочка видать, что над дверима колдует 4 или 5 человек, не меньше. Гучат имены Вася, Саша и отборный мат. Видовочная прикмета того, что облога не уходила у пляны налетчиков. Мабыть, различивали все зробить за хвилины. А тут такая сечка. Страх парализует цікавность. Ніводные суседские двери не прочинилися. Я починаю без хапатливости збираться. Перш за все надію гарналижную термобелизну, джинсы, толстый шведер, зручный обуток без шнурков, куртку с капюшоном. У белорусского оппозиционера такий комплект завсёды повинен быть под рукой. Неведомо, где довезеться провести решту ночи. Чувать голоси за дверей тамбура. Здається, прибула наша доблесна міліція. І треба признати, доволі оперативно. Гляжу у вочка. Невідомий навод не зробили ласки погутері з заховниками парадку в очі у очі. Один з узломщиков нешто буркнув незадоволеним командним голосом. І міліція засунула саму себе у тое місце, откуль не видать і не чувать. Двері не здавалися. А хвилини тікали, напруга з того боку зростала. Періодично хто-небудь з узломщиків увергав погрози на наш адрес. Нарешті тим, хто орудував слясарним інвентаром, удалося одогнути верхній лівий рог металічних дверей, і нічеє вока, злосно блискаючи, обмацвало простору квартири. Некалькі чалавек, адціскаючы ламаны дзверы, спрабавалі выціснуць замок. З эннай спробы гэта ім удалося. І ў кватэру укаціўся клубок чалавечых целаў. «Усім на падлогу! Буду страляць!» І раптам у гэтай вакханаліі шуму, сапенне, чуй роўны, на дзіва спакойны голас Святланы. «Страляйце!» За некалькі метраў задыханыя фігуры. Без аніякіх тлумачэнняў невядомыя заломваюць мне рукі і выцягваюць у калідор. Тут на падлозе заўважаю кувалду, некалькі ламоў і яшчэ нейкія жалезякі. Трое літаральна заносяць мяне ў ліфт. На першым паверсе яшчэ некалькі цывільных, а таксама Валянціна Палявікова і Саша Дабравольскі. Сілавая хваля адкідае і прыціскае іх да сцяны. А мяне спешна цягнуць на вуліцу. Унізе непадалёк ад пад'езда стаіць белы мікраўтобус. Мяне запіхваюць у яго і тут жа нацягваюць на галаву капюшон корткі. Голас папярэджвае, каб я не глядзеў па баках, а толькі ў падлогу. Тыя, хто твораць зло, не любяць сустракацца вочы ў вочы са сваімі ахвярамі. Той самы голас звяртаецца да кагосьці па рацыі. Дакладней пытаецца: «Можа, прыхопім заадно і Дабравольскага?» Адказ, мабыць, адмоўны. Але голас не сунімаецца і яшчэ раз просіць санкцы на затрыманне Александра. Нібы гаворка ідзе пра нешта неадушаўлёнае на кшталт табурэткі. Потым злосна кідае кіроўцу: «Паехалі!»
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Анатоль Лябецька пачаў аповед пра яго арышт пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году. Працяг у нашым эфіры заўтра. І яшчэ званок на блізкую тэму.
Добрый день, Зинов. Вот что касается СИЗО КДБ «Американка» в Минске, то российская бизнес FM передала чертовски интересную информацию, что там всего 18 камер. И вот от себя добавлю, эти 18 камер держат в страхе 9 миллионов белорусов и 9 миллионов иностранцев, посещающих каждый год Беларусь. Еще это показывает, что это избирательность, кого туда посадить, потому что КДБ и Следственный комитет сами выбирают, и это характерно для режима, а не для краины.
Наш мянский телефон аутоотказник 266-39-52. Завтра, 3 вересня, з Івацевіцкай калёніі павінны вызваліць палітвязня Александра Францкевіча. 3 гады таму, у верасні 2010-га, яго арыштавалі па справе анархістаў. А ў траўні 2011-га Заводскі суд прысудзіў Александру Францкевічу 3 гады пазбаўлення волі. Мікалаю Дзядку тады далі 4,5 гады, Ігору Лінівічу 8 гадоў зняволення. Маладых людзей судзілі на працяглыя тэрміны, абвінаваціўшы ў здзяйсненні шэрагу палітычных акцыяў, у тым ліку і за напад на пасольства Расіі ў Менску. Такім чынам Александр Францкевіч цалкам адбыў прызначаны яму тэрмін. З падрабязнасцямі і на Студзінская.
Маці Александра Францкевіча выхоўвала сына адна. Калі яны з мужам развяліся, Сашу было 6 гадоў, а потым бацька загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Спадарня Татьяна ўжо лічыць гадзіны да вызвалення сына.
Паедзем ночью встречаць к 6 утра, потому что Францкевіча адпустілі к 6 утра. Там адміністрацыя гаварыла, што якобы выпусцяць к 9, но нет гарантии. Поэтому лучше падстрахуемся і паедзем к 6 утра.
Павел Вінаградаў, які таксама адбываў тэрмін у Івацевіцкай калоніі, кажа, што хоць Івацевіцкай калонія лічыцца ўзорна-паказальнай, сядзець там усё адно няпроста. Тым больш, што Александра прызналі злосным парушальнікам рэжыму і часта каралі.
Мне кажется, для него конкретно тяжелее всего сидеть в изоляторах. На протяжении чуть ли не года он сидит в помещении каменного типа. Это, наверное, самое тяжелое. А так, в принципе, сидеть не очень сильно легко. В принципе, тяжело в зоне не найти себе с кем общаться. Там сидит Эдуард Лобов. Когда я сидел, мы еще в гости там друг к другу ходили.
Александр працавал праграмістам у адной з кампутарных фірмаў Менску. У Наваполацку заробкі невялікія. Ён самастойна знайшоў добрую працу ў сталіцы, наняў кватэру, матэрыяльна дапамагаў маці. Дарэчы, Францкевіч дадаткова быў асуджаны яшчэ і за кампутарны сабатаж і распрацоўку выкарыстання ці распаўсюд шкодных праграм. Яму нават у СІЗА КДБ прапанавалі супрацоўніцтва з кампетэнтнымі органамі, але Александр адмовіўся. Спадарня Таццяна кажа, што дырэктар фірмы дагэтуль трымае месца для Александра, Тому одразу ж после вызволения сына хотели поехать в столицу.
Нам дадут предписание, если скажут, что сразу надо будет становиться на учет, тогда поедем сразу. Если нет, хотим еще становиться в Минске, потому что Саше оставили место работы, ему надо будет сходить на прежнюю работу, где он работал. Его обратно берут. Фирма хорошая, и директор всегда за него стоял горой. И сейчас вот ребята с дирекции сказали, что они его обратно берут.
У Александра Францкевича одна нырка, и для его отсетка и туремная ежа – особливое выпробование. Тому мать разумея, что Александр не хутка покаштуя свои улюбленные стравы.
С этим надо очень аккуратно, будем начинать с фруктов и овощей, потому что 3 года на зоне – это тоже как бы, что он любит, еще нежелательно. Он любит торт. Там питание очень плохое, поэтому надо сейчас будет очень осторожно с питанием. Повезем пока фрукты.
Александру Францкевичу, как и многим иншим политвязням, не один раз пропоновывали написать прошение о помиловании. Але ён адмаўлялся. Александрова Новополоцкая сябровка Наста кажа.
Я очень восхищаюсь в том плане, что письма его не всегда очень бодрые, и он не теряет какого-то интереса к событиям, которые происходят здесь, и говорит, что ну, та жизнь, которую он ведет там, из нее он тоже почерпнул очень много нового, и говорит, что этот опыт он как бы очень ценен и важен для него в жизни тоже.
Александра Францкевича чакаюць на волі завтра. Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Больш за ўсё гэта нагадвае казку, у якой, як гэта водзіцца ў Азіі, паўнютка хлусні і намёкаў, а мараль прыносіць добрыя малойцы ў форме ГПУ. 3 верасня 1932 году 14-гадовы хлопчык Павел Морозаў і ягоны малодшы брат Фёдар пайшлі ў лес па журавіны і не вярнуліся. Так пачалася гэтая гісторыя пра расійскага піянера нумар 1 Павліка Морозова, які нібыта здаў органам уласнага бацьку, быў забіты за гэта кулакамі, савецкай прапагандай ператвораны ў ікону, а антысавецкай у такога сабе юду. Трылер з журавінавай мараллю, дэтэктыўна-хрысціянскія тэмы. Даўно ўжо вядома, што праўда ў гэтай казцы толькі імя галоўнага героя. Павлік Морозаў не быў расейцам, ён паходзіў з беларускай сям'і, пераселенай за Урал у сталыпінскія часы. У іх у Герасімаўцы ўсе па крыві былі беларусы, дзекалі, цекалі і чаго, казалі густое, як дзёгаць. І піянерам Павлік не быў, не было ў Герасімаўцы тады яшчэ піянерскай арганізацыі, як і кулакоў. Просто Павлік, як у чапкавым выяданні, усіх моцна дастаў. І даносу ніякага не было. Былі паказанні, дадзеныя ім супраць бацькі ў часе папярэдняга следства. Тата, які сышоў жыць для маладухі, гандляваў фальшывымі даведкамі з сельсавету і дапамагаў хаваць майно, якім трэба было дзяліцца з дзяржавай рабочых і сялян. Але ж не кожнае паказанні ёсць даносам. Павлік ні ад кога не хаваўся, хаця сваякі і пагражалі прырэзаць саплівага камуніста. Камуністам у Герасімаўцы называлі кожнага, хто быў не такі, як усе. А што значыць быць такім, як усе? Гэта значыць жыць так, як прадпісвае казка. Слухаць толькі сваю земляную душу, сваё лясное, звярынае сэрца, гаварыць моваю камянёў і праліваць кроў любога, хто паспрабуе парушыць спакон вякоў заведзены парадачак. Быць тупаватым носьбітам народнага духу, а такіх у Герасімаўцы было 100%. Даніла, стрыечны брат Паўліка, які год за годам лупіць камуніста аглобляй, а потым крадзецца па лесе за кузэнам, дапамагае ўсадзіць яму ў жывот нож, даганяе Фёдара і б'е яго кіем у скронь. Дзед Паўліка Сяргей, вурдалак, які, заўважыўшы, што Паўлік з братам ідуць у лес, моўчкі з хітрай вясковай усмешкай, захапіўшы сякеру, прастуе за імі. Бабка Аксіння, якая без зуба смяецца ў твар Паўлікавай маці, сустрэўшы яе 6 верасня на вуліцы. «Вот ужо нагатовілі мы табе мясца!» І перад следствам падбухторвае Данілу валіць усё на дзеда. Дзедушка стары, яму ўсё раўно. Бацька Паўліка Трафім, хцівы, юрлівы дзялок, які ідзе на ўгоду з д'яблам і не супраць пасядзець на двух крэслах, народная мудрасць дазваляе. Да і сам Паулік, гэты малий вязковий блазен, фрик і бажаволак, який вирішив, що навучившися читати по складах, він уже не нейкая там тварина, а право має і може меркувати про проблеми сусветного масштабу. І гэтыя мясцовыя кар'ерысты, нядаўнія вяскоўцы, якія адразу ж дапялі, як можна скарыстаць журавінавае забойства і выціснуць з яго як мага болей соку на свае дробныя патрэбы. Тут нікога не шкада і ніхто не ахвяра. Здаецца, што ў гэтай казцы ўсе ліхадзеі, нячысцікі, ведзьмакі, злыя духі ці прынамсі чарнакніжнікі. Выклятае месца Герасімаўка. Кажуць, цяпер там Паўліку пакланяюцца як святому. Больше, что бывает, коли забыть придумать касцы конец.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. У Беларусі завялі справу на расійскага алігарха Сулеймана Кірымава. Яго будуць шукаць праз Інтэрпол. Віцебскія актывісты падалі заяву на правядзенне вулічных акцый у падтрымку доктара Ігара Паснова. Выкладчыкі і навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю правялі традыцыйную лінейку пад сценамі цэнтральнага суду, які цяпер заняў будову ліцэю. У горадні толькі 5 першакласнікаў пачалі вучыцца па-беларуску. Прадпрымальнік Ілья Дабратвор, які 30 жніўня прайшоў у метро з нацыянальным сцягам, асуджаны на 5 сутак арышту. Спецыялісты Міністэрства эканомікі заяўляюць, што трэба правесці плаўную дэвальвацыю беларускага рубля прыблізна на 10%.